Gambar ingkang angka 6. Tedak turunipun Adam kalian Kawa tansaya dangu tansaya mbalila lan ambek angkara. Allah duka sanget matemah badhe paring pidana dumateng tiang-tiang kala wau. Ing antawisipun tiang kathah wau namung Nuh dalasan brayatipun ingkang tetep pitados saha manembah dumateng Allah ingkang sayektos. Ing satunggaling dinten Allah dawuh dumateng Nuh supados yoso baito ageng. Sinaoso Nuh mboten mangertosi menopo ingkang dados kersanipun Allah. Nanging Nuh nindakan menopo ingkang dipun dawuhaken. Nuh sak brayatipun yoso baito ingkang ageng kolo wau. Naliko baito wau sampun dados, Nuh ngajak tiang-tiang wau supados puruno lumebet. Nuh woro-woro dumateng tiang kathah wau, bilih Allah badhe ngawontenaken jawah ingkang ageng sanget. Nanging tiang-tiang kala wau sami boten pitados, malah memoyok sarta ngegujeng dumateng Nuh. Nanging Nuh tetep pitados dumateng Allah. Nuh sakbrayat sami lumebet wonten ing salebetipun baita, sinaosa nalika semanten dereng jawah. Salajengipun Allah nutup baita kala wau kanthi rapet sanget.